Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v tem nedeljskem popoldnevu. Ja, če pogledate skozi okno, verjetno ni nič kaj obetajoče vreme, ampak takšno je v tem času, kajti zelo je lepo, če je Božič bel, če so prazniki, seveda potekajo v tistem vzdušju tudi po vremenu, kot je pač to letni čas, ki jim narekuje. V naslednji uri bomo v našem studiu ponovno po 5 letih gostili 35-letno ptujčanko Bernardo Pulko ali Benko, bomo kar dejali, kot ji rečemo tisti, ki jo poznamo malo pobliže, verjetno pa je zdaj že to tisto ime, ki je kar že obstalo ob Pulko. Benka, lepo pozdravljena v našem studiu.
Zdravo Marija, zdravo ptujčani in ptujčanke.
Čeprav je mogoče malo tistih, ki tega še ne vedo, bi vseeno ponovili, da je Benka prva ženska, ki je neprekinjeno sama z motociklom, 650-kubičnim BMW-jem, prevozila vseh 7 celin in se tako zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Prav gotovo je to velik podvig ne samo za Benko, temveč tudi za nas, Ptujčane, za mesto Ptuj, Slovenijo in pa svet. Ja, pogovarjali se bomo, torej potovali bomo z motorjem, čeprav je zunaj takšno vreme. V nadaljevanju pogovora bomo torej slišali, kaj se je preživela in doživela v teh letih Benka. Ob začetku pogovora se morava še opravičiti našim poslušalcem, predvsem jaz, kajti z Benko se poznava že precej let in se bova tikale. Bilo bi verjetno zelo težko nama speljati ta pogovor ob vikanju, kajti zapletali se bi in da ne bi prišlo do takšnih napačnih informacij, bova speljali ta pogovor tako kot vedno. Jasno. Na tim. Torej, lepo vabljeni, sedaj si bova zavrteli še eno glasbo, mogoče kaj po tvojem izboru ali prepuščaš to Davidu Brezniku, ki je zamešalno v mizo.
Naj David opravi svoje delo, mi bova pa svoje.
Prav je tako. Ja, David dobro upravlja svoje delo, kaj ti zdaj si zavriskala. Še je dobro, da je mikrofon zaprt, torej ti je izbral pravo pesem, pisano na kožo.
Odlično je tako.
Pa prisluhnimo.
Country roads, country roads.
Ja, siva pot te je peljala in zvabila v svet. Ko si bila stara 30 let, se da po čeladu takole polepšati dan in tako kot si danes sedaj skupaj prepevala tudi mogoče takrat si polepšati dan na takšen način in kakšno znano pri srcu ležečo melodijo mrmrat?
Ne, nikoli se ne mrmra, zmeraj se zelo na glas prepeva, nihče te ne sliši, nikoga to ne moti. Mene je na srečo Siva pot, torej pesem Johna Denverja, sem jaz zelo, zelo, zelo pogosto prepevala v slovenščini in v angleščini. No, torej mene je na srečo Siva pot varno in srečno pripeljala na Ptuj.
No pa začniva na tistem začetku, kajti vsaka pot ima svoj začetek. Ko si bila stara 30 let, si se odločila, da boš obvozila svet. Še zdaj se te spomnim, ko si prišla k meni na tednik in povedala tole svojo odločitev. Bila sem začudena in to vprašala, tako kot te danes vprašam ponovno za naše poslušalce, zakaj?
Zato, ker nisem imela boljše ideje, kako bi zapravljala življenje in nekako se mi je zdelo prav spodobno, če vzamem motor in se zapeljem okoli sveta. Bila sem 30, dovolj stara za take sorte zadevo, zdelo se mi je, da jo zmorem in tako sem šla.
Takrat si začela delati načrt potovanja, seveda si ga imela dobro izdelanega prav v tem, da moraš priti varno domov in da moraš najprej čuvati in ohranjati svoje življenje.
Zares je. Jaz mislim, da sem bila zelo konzervativna potovalka. A se to tako slovensko reče? Torej, varnost je bila zmeraj zelo pomembna. In biti na motorju je veliko, kar je bilo vse drugo prej kot varno.
Bila si zelo optimistična, dejala si, da boš svet obvozila kar v 2 letih, pa vendar to pa ti ni uspelo.
Ni mi uspelo, mislim, zaradi tega, ker sem se odločila, da ga prej hočem podoživeti in zares prepotovati. Ne le priti nazaj domov in reči, bila sem tam, naredila sem to in to in potem bi me, ne vem, vprašala karkoli o Kambodži ali Japonskem in ti ne bi znala povedati, ker ničesar ne bi videla in doživela. Moram pa priznati, da ko sem tako imela neskončno veliko časa po čelado, sem razmišljala in prepričana sem, da bi lahko podrla tudi rekord, ki je ta trenutek naveden v Guinnessu za najhitrejšo vožnjo na motociklu okoli sveta. Predvsem ima nekaj za narediti z izkušnjami, vem, kam se zapeljati, kje nabrati varne in hitre kilometre, tako da pravzaprav to ni bil namen te poti, dalo bi pa se.
Seveda pa takrat, ko si se odločila, da boš šla z motorjem okoli sveta, da se boš popeljala okoli sveta, si imela zelo malo izkušenj z motorjem, kar strah me je bilo, ko sem se spomnila pa Benka, pa motor, to je malce nenavadno, glede na to, da nisi imela izkušenj z motorjem. Ne?
Pa ja, meni se zdi, to je nekako življenjsko, ni. Ženska tudi zanosi, pa potem ima otroka in ga mora vzgajati, pa nima še dobenih predhodnih izkušenj. Pa nekako vsi to speljajo, oziroma večina precej dobro. Jaz pač nisem znala voziti motorja, zdelo se mi je, da je to celo zelo lažje, kot si omisliti otroka ali kaj podobnega. In tako je, izteklo se je dobro. Ravno zaradi tega mislim, da sem bila precej previdna, zelo spoštljiva do velikega BMW-ja, torej 650 kubikov in 50 konjskih moči je vendarle bilo kar nekaj. Tako.
Se spomniš svojega prvega padca s motorjem?
Ja, v Veliki nedelji.
Bilo je kar doma skoraj.
Torej, bilo je tako, ko sem se zaparkirala in sedaj, ko sem se pripeljala domov po središču ob Dravi in videla tam na desni Veliko nedeljo, sem rekla, ja, tukaj pa je bilo prvič, ko sem jaz položila tale motor. Bilo je seveda pred potovanjem, ampak tako se je potem, v tem stilu sem nekako nadaljevala na potovanju. Mislim, da je bilo samo dvakrat ali pa morda trikrat, da sem zares padla. Zmeraj je bilo pri nekih morda 30 do 50 maksimum kilometrov na uro. Največkrat pa je motor pravzaprav padel takrat, ko sem manevrirala na mestu, ko sem se morala preparkirati ali obrniti, kajti vendar bilo je. Nikoli nisem zagotovo preverila, ampak zagotovo več kot 300 kilogramov.
Ko si zapustila Ptuj leta 97, lahko je tisto spremstvo, motori, motoristi, kolesarji in vse to nekako te pustilo. Se spomniš, kaj si razmišljala takrat? Ali je to že preveč časa in preveč novega se dogajalo med tem časom v tvojem življenju, da si pozabila?
Zelo, zelo natančno se spomnim. Najbolj od vsega mi je ostalo v spominu, ko smo zavili čez Dravski most in potem na Mariborsko cesto. Tam sem včasih tudi sama živela in živo se spominjam dedka, ki je na žalost med tem, ko sem vozila okoli sveta, tudi umrl. Spomnim se, da sem razmišljala o svoji mladosti. Vse se je zavrtelo v tistem kratkem trenutku, ko sem mu odmahala. Zdi se mi, da so spozeli mimo trenutki iz vrtca, iz osnovne šole, iz Ivana Spolenjaka. Nekako vse skupaj je bilo vezano na Mariborsko cesto in kot da bi poduživljala vseh tistih 30 let, ki sem jih nekako pustila potem za seboj.
Si se kdaj vprašala, Benka, za božjo voljo, ali je meni to potrebno?
Ja, to se je zgodilo enkrat samkrat in sicer v Indiji. Mislim, da je Indija bila najnevarnejša država, torej najnevarnejše mesto, kraj, ki sem jih obiskala na tej poti. Predvsem absolutno samo zaradi prometa. Vse ostalo je bilo krasno, vendar takrat, ko sem se morala nekako pretovči od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, me je bilo neskončno veliko krat strah. Torej, zdelo se mi je, da me vsi hočejo ubiti in takrat sem se zagotovo vprašala, pa majko, zakaj hočem biti tam, a se nisem mogla spomniti kaj boljšega v življenju, tako. Ampak ni bilo časa za, kako se temu reče, popuščanje. Trebalo se je usesti na motor in iti in se čim hitreje odpeljati. Zares pa je, da Indija je bila najlepša takrat, ko sem jo videla v zratnem ogledalu.
Ko si se poslavljala.
Tako, ko sem bila na Pakistanski.
Bova se o posamezni dežela še malce vrnile in tudi prav gotovo na Indijo. Zanima me, koliko kilometrov si prevozila v vseh teh petih letih?
Torej, na mojem motorju je 190.062 km, ampak mislim, da sem zbrala okoli 30.000 km tudi na takih sposojenih motorjih, recimo, ko se je moj servisiral ali pa ko je bil moj nekje na ladji med Avstralijo in Japonsko, recimo. Sem si zmeraj priskrbela, kak je motor, se malo zapeljala, tako zmeraj je bil BMW, to je bila pač moja nekako moralna naloga, da ostanem s tem motorjem, kar se je na koncu fenomenalno izkazalo, tako da sem se malo zabavala tudi s posvojenimi igračkami.
Zdaj verjetno naše poslušalce zanima, kako pa izgleda delovnik, ko se je punca odpravila na pot, na sami poti? Je ležerno ali si imela veliko obveznosti?
Tako danes jutraj do 4 sem skupaj zlagala stare ptujske tednike in gledala, koliko je bilo objavljenih zgodb in zgrozila sem se, ko sem videla, kako pridno sem to pisala, predvsem iz Severne Amerike in potem še iz Južne in potem kar nekako zaton. In tako je pravzaprav bilo moje življenje. Ko sem zapuščala Slovenijo, je bila večina stvari urejenih, vse je bilo na mestu. Potem v prvem letu, torej ko je prvo leto povzelo k koncu, pa se je vse skupaj začelo nekako grmaditi. Bilo je potrebno narediti servis, pa si umisliti nove pneumatike, potem snemati oddaje za radije. Nekako v grobem, zmeraj sem se ustajala s sončnim zahodom. Če se je to dogajalo s vzhodom, tako je. Ob 4:30, torej zelo me je bolelo sedaj v Evropi na koncu, ko je sončni vzhod bil zelo pozno, okoli 7 ure se mi je zdelo čist nemogoče. To pomeni, da sem prve jutrenje ure zapravila nekje na računalniku. Tako, zdelo se mi je, da moram iti in izkoristiti dan in to se je začelo zjutraj. Potem pa vožnje je bilo navadno po nekaj 100 km in nabaviti hrano, si uprati vse reči, torej obleke, kupiti, ne vem, nove baterije, nabaviti film, razviti diapozitive. Neskončno veliko dela. Moram reči, da je to teh 5,5 let, to je bila najzahtevnejša služba, ki sem jih kadarkoli v življenju imela.
Prej pa si imela, pred potjo pa si imela že službo, kaj ti si diplomirana biologinja.
Tako je, ampak tista služba z 20 urami na teden je bila brez veze. To se meni zdelo, da lahko to opravim v 2 dneh, ko se skupaj usedem, grem tja in naredim svoje stvari. Ampak tukaj je zadeva nekako laufala 28 ur na dan, nikoli ni bilo pravzaprav časa, da se odpočijem. Tudi takrat, ko sem spala, sem nekako z enim ušesom bigljala zunaj šotora, ker sem pač morala skrbeti za motor. Neštetokrat sem se stala po noči in pogledala, kaj je tisti šum pomenil in tako dalje. Nekako bila sem na straži vse teh 5 let in pol in mislim, da me je to predvsem utrudilo.
Sedaj si privoščiva malce počitka in sicer glasbo, ki mislim, da si se kar prepustila, da te vodi skozi glasbeno opremo naš tonski tehnik in bomo mu kar pustili, da nam predvaja naslednjo pesem.
Gremo.
Za prijatelje si je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Priden v noč se zlije dan, priden življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Sam, moraš jo znati razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet bitje našega srca. Saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, kot prej nikoli še, saj za je dobro le najboljše.
Poslušate
in Radio Ptuj danes o tem nedeljskem popoldnevu gosti v našem studiu Bernardo Benko Pulko, ki je prepotovala svet z motorjem in pres je Šifrer prepeval med prijatelji. Je lepo, ne?
Krasno.
Ampak ona je prepotovala svet brez tistih prijateljev, ki jih je poznala prej, verjetno pa si je spoznavala nove prijatelje na tej poti. So tisti strahovi, ki jih imamo pred neznanim, pred tem, ko se odpravljamo v svet, upravičeni ali je mogoče samo to takrat iz fotelja dnevne sobe ali doma še bolj se videti strašno?
Kako že rečejo, strah je votel od zunaj, od znotraj pa ga nič ni. In temu je približno tako. Jaz mislim, da nas je strah predvsem nas samih, ali bomo to zmogli, napore oziroma karkoli bo življenje zahtevalo od nas. Jasno, če mene vprašaš, ti bom gladko odgovorila, da nima smisla.
Se ukvarjati strahovi.
Tako je.
Prevozila si 75 različnih držav, 7 kontinentov, ja, to je veliko jezikovnih pregrad, barijer. Kako si premagovala in navezovala stike v različnih državah?
Večina sveta, moram reči, da vendarle govori angleško, saj nekaj besed. Naučila sem se špansko, tako da v Južni Ameriki sem nekako imela, zelo dobro sem se imela, ker sem lahko komunicirala vsemi mogočimi, torej v njihovi materinščini in krasno je, ko je en jezik, pač en jezik samo pokriva kontinent. Tudi to pomeni, da v Braziliji, kjer govorijo portugalščino, je vendarle bilo tudi dovolj, ker portugalščina in španščina sta si nekako blizu. Sicer pa da se komunicirati z nogami in z rokami, tako vsakemu pokažeš, da rabiš pač bencin, da si lačen in da iščeš prenočišče.
Ti je ostalo v spominu kaj zelo, recimo, komičnega, ko si takole kazala, kaj potrebuješ oziroma kako so razumeli potem to neverbalno komunikacijo?
Ja, recimo, bilo je na Japonskem, ko sem morala še podmazovati verigo, tako vsak dan. In torej, ko je bil motor naložen, jaz ga še zmeraj nisem mogla sama postaviti na centralno stojalo. Zmeraj sem pač morala nekako na bencinski črpalki prositi, da mi kdo prime motor od zadaj, ga potegne nekoliko nazaj in vzgor in tako. Torej, že samo ob pogledu name in ob tem, ko sem tako mimično zahtevala, se mi je zdelo, da sem bila z Marsa. Evo, ti ljudje zares, večina vse ni razumela, kaj sem hotla, bilo je precej težko, ampak potem se je zadeva sama po sebi razrešila, ko sem dobila na oljevalec verige Scott-Oiler in od takrat dalje ne mažem več verige in zadeva.
In tudi ni potrebno več toliko prošen pomoči. Verjetno je svet zelo različen. V čem pa se ti zdimo zelo podobni drug drugemu?
Po življenjskem cilju. Torej, ni ga človeka na svetu, ki bi imel kakršenkoli drugačen cilj, kot biti srečen. In zdi se mi, da vsi nekako maširamo v eno in isto smer. Vsi gremo od tukaj, kjer smo, proti tam, kjer bomo srečni.
Verjetno se ti je na poti, ki si jo sama poimenovala, še preden si šla po zemlji okoli sonca, veliko zgodila. Pa bi mogoče malce vseeno opisala začetek potovanja, pa potem posamezne dežele, kontinente, kako je potekalo vse skupaj.
Aha, koliko časa bova sedeli v studiju tukaj? 2 leti? Ali
leti?
2 tedna?
Ne bova, zato imaš dobrih 5 minut na razpolago.
To je zahtevna domača naloga, moram priznati. A vendar se bom potrudila. Tako na hitro, če pa vzamem vse skupaj, mi ostaja v spominu izredna prijaznost in odprtost Kanačanov. Spomnim se, tam na Novi Funlandiji so se ženske skregale, lasale so se in porivale druga drugo po cesti, pri kom, kdo me bo gostil, kje bom spala to noč, tako čist zares. Potem na koncu se je to vse skupaj končalo z častnim državljanstvom Nove Funlandije.
Da bo se morala še vrniti.
Zagotovo, torej moram reči, da telefoni zvonijo, ti ljudje sedaj veselo kličejo, vsi skupaj so me spremljali preko interneta, vsi vejo, da sem končala potovanje in čestitke se vrnijo. vrstijo elektronske pošte, v stotinah padajo slednji dan. Tako, mislim, tisti ljudje so čvrsto z mano in so potovali in sedaj so tudi zaključili pot. Severna Amerika me je fascinirala z tega stališča, ker je neskončno organizirana. Torej, tam se da funkcionirati 24 na dan, na ur na dan, vse je odprto, 1800, telefoni, za katere se sploh ne treba plačati, te povežajo s kakršnim koli biznisom, tovarno, čemerkoli. Skratka, nenormalno. Tam se mi je zdelo, da bi lahko moji torej potenciram svoje delo, svoje rezultate, kajti lahko delam še več. Ampak potem se je pa začelo dogajati. Meni namreč tista varovalka za utrujenost ne dela. Jaz lahko pregorim in potem še nekaj časa funkcioniram, potem pa postanem bolna in preprosto
ja, moram potem ne bi bila dobra šefica in tisti ljudje ob tebi verjetno tudi ne bi bili v dobrem položaju.
To je res. Jaz sem zahtevna in bila sem na vsej tej poti zelo zahtevna do sama sebe. To drži. Potem v Južni Ameriki, no torej Severna Amerika me je nekako zintrigirala do tega, da sem se naučila skakati s padalom. Parkirala sem motor za nekaj časa in opravila, mislim, da sem Ameriko zapuščala z nekaj več kot 50 skoki, sponzorskim padalom in tako dalje. Bilo je zelo zanimivo. Južna Amerika je bila prvi prostor, kjer sem pravzaprav začela potovati po nekih državah tretjega sveta. Ceste niso bile več lepe. V Južni Ameriki je veliko razpuščenih psov. Tam nekje v Kolumbiji mi je umrl akumulator in potem sem bila v zamudi za približno 3 ure, na kar sem ugotovila, da so zminirali cesto in mi je ta mrtev akumulator prinesel še nekaj let življenja, kar bi sicer bilo verjetno drugače, če bi štartala ob tisti uri, kot sem želela.
Kako spoštljiv odnos do motorja, kajti mi rečemo običajno, da nam je odpovedal lepo po slovensko motor ali pa celo v narečju ali pa tako v slengu, pa rečemo kar crkno.
Jaz sem bila zelo srečna, moram priznati na začetku in tam se je začela tista lekcija učenja o tem, kaj se mora zgoditi in kaj ne. In začela sem verjeti, da ne želim več v svojem, kako se temu slovensko reče, ne želim več uporabljati besed dobro in slabo. Kajti to, kar je v določenem trenutku na določenem mestu slabo, je lahko le nekaj ur zatem dobro. In če meni dežuje po glavi, tukaj je nekje na drugi strani planeta, to dobro, ker ljudje čakajo na padavine, ko rastejo svojo koruzo in krompir. Tako, torej.
To je bila Afrika?
Ne, to je bila Južna Amerika. Od tam sem osvajala Antarktiko. To je bilo prvič v zgodovini, da se je neki motociklist lotil tudi Antarktike.
To bi malce opisala, kako ti je uspelo z motorjem po Antarktiki, med pingvini, so se kaj prestrašili tvojega motorja in koliko metrov sploh si prevozila, kaj te vemo, da redno velike poti in dolge nisi delala.
To je bilo poleti, torej 7. januarja bomo praznovali obletnico, ko je uspelo končno zorganizirati vse skupaj. Moram priznati, da je sama organizacija bila zelo zapletena. Klicala sem v Kanado in v Ameriko, torej vse organizacije in turistične agencije, ki organizirajo potovanja na Antarktiko, torej lastnike ladi, prevoznike. In to je bilo vse skupaj čist preveč zakomplicirano z vse tiste tajnice in pomočnice, ki to prodajajo, ampak saj ne vejo, kakve vrste je ladja, kako je velika, kakve kapacitete ima in tako dalje. Nekako sem vse skupaj poslala v vragu in rekla, da se pa zapeljem za konec sveta in se skupaj organiziram od tam. V Ušuaji, Terra del Fuego, ognjena zemlja, sem se zaparkirala na pomol, kamor pridajo ladje in potem od tam na Antarktiko. Vprašala sem po programu, katera ladja prva odpluje, rekli so tale, jutri, no, kdo pa je kapitan, pa so mi ga pokazali. Sem rekla, dober dan, a bi vi imate še kaj prostora, jaz bi pa rada šla z vami, ampak pod enim pogojem, če vzamete še sabo moj motor. In potem je res mislil, da sem malo prestreljena, potem je mislil, da imam kolo, pa sem mu pokazala, ne, to je motor in... Torej, odločil se je v minuti ali dveh, sem imela dovoljenje in smo že pakirali motor na ladjo. Bilo je zelo zabavno, moram reči, da mi je bilo nekako neprijetno pri srcu, ko sem videla moj motor z tako dolgo vrvjo, ovit v plastiko in s to vrvjo pritrjen na ograjo palube zunaj. Mi smo vendar prečkali ne vem, kako se to v slovenščini reče, Drakovo morje, to je znano, znano kot najdivješe morje na svetu, valovi lahko tudi do 35 metrov. Ladja se je guncala in guncala, veliko ljudi je bilo na koncu potovanja poškodovanih od zlomljenih kolkov in rebr in loban. Skratka, bilo je zelo zanimivo, ampak motor je preživel. Moram reči, da sem se tako prijemala po vseh tistih ograjah in pljuskalo je čez palubo in normalno tudi čez motor, vendar morala sem ga preveriti vsakih toliko časa. Zelo, zelo mi je pomagala celotna posadka. Filipinci, Danci. Tako, bilo je lepo, vsi so bili nekako odločeni, da mi pomagajo, zdelo se jim je zares dobro, da sem izbrala njihovo ladjo, da se je dogajalo še kaj drugega, kot to, da je večina potnikov spala in bruhala naokoli. Tako mi smo se pa ukvarjali z motorjem.
Motor si potem pripeljala, ampak verjetno še... Osvojitev Antarktike na takšen način ni bila, ko si prišla tja.
Ne, potem se je začelo vse skupaj z tem, da smo ga z veliko težavo naložili v mali gumijasti čovn, torej velika ladja ne more priti do obale zaradi nevarnosti podvodnih ledenikov in tako dalje. No, potem smo to naložili v mali čovn in potem z malega čovna ga nismo mogli prenesti na obalo. To je trajalo kar nekaj ur, na to smo ga peljali nazaj, dali na veliko ladjo, na žerjav, ga obrnili v plastičnem malem gumijastem čovnu, ga peljali nazaj, končno uspeli. Torej, to je zahtevalo celotno posadko, niti v sanjah tega ne bi zmogla sama. No, ko smo se pripeljali na Antarktiko, mislim, jasno, to je bilo vse skupaj nekako proti zakonom.
Se niso potem tudi varovalci narave in okolja oglasili?
Ne, zato ker niso vedeli za to. Zelo nežno, moram pa reči, da mi je cel dan vzelo, da sem se prepeljala zagotovo manj kot 2 kilometra vse skupaj. Zelo težko je bilo najti tudi toliko suhega področja na Antarktiki. To je bilo poletje, kar pomeni, da pomrzne led, ki je blizu obale in pa nekaj metrov obale, dobesedno. Teh nekaj metrov obale pa je potem za nameček polno skalovja in črno-belih pingvinov, ki se absolutno ne bojijo zvoka motorja, opazujejo veselo in radovedno. Bilo je zelo zabavno, moram reči, in zelo nenavadno. Ves čas sem imela občutek, kot da nisem več na tem planetu, ampak sem osvojila neki drugi planet.
Ko si imela občutek tudi, da se to ne dogaja tebi in da vse skupaj opazuješ, ali si bila prisotna?
Ne, jaz pravzaprav še zmeraj ne verjamem, da se je vso to potovanje zgodilo meni. Moji dnevi, moje življenje so še zmeraj zelo majhni, sestavljeni so iz majhnih lepot in majhnih težav. Nekako mislim, da se moram po času in prostoru oddaljiti od vsega tega. Morda bom imela čas si pogledati vse te zgodbe, ki so bile zapisane v časopisih in revijah in nekako potem povzeti, da sem vendarle bila jaz prisotna vsem tem, ko se je dogajalo.
Ja, sedaj bova še se dotaknile mogoče Nove Zelandije, ki ti je ostala tudi zelo v spominu, saj tako si mi dejala. Zakaj?
Mislim, da je Nova Zelandija zelo, zelo podobna Sloveniji, izredno, izredno je lepa. Ljudje so odprti, tudi po površini je zelo majhna dežela. Za osvojitev Nove Zelandije sem predvidevala, da bo 2 do 3 tedne čisto v redu, potem so me pa kar nagnali po 3 mesecih, ko mi je viza pretekla. Bila je izredno lepa dežela, sestavljena iz 2 glavnih otokov. Oba sem 2krat, kar nekajkrat po dolgem in počes prevozila, naredila skoraj 15 tisoč kilometrov samo v Novi Zelandiji. To je bilo tako na pragu zime, bilo je zelo hladno, a vsi tisti vroči vrelci v okoli Rotorue, potem kar nekaj sem skakala s padalom, bilo je lepo, zelo slepo.
No, sedaj si pa vseeno vmes privoščila glasbo. Potem pa bi mogoče še dejali nekaj o Afriki in pa tudi tam, kamor ženska z motorjem ne sme. In tam se ti je tudi zgodila življenjska stvar, seveda več v nadaljevanju pogovora, sedaj pa spet naj govori glasba.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Versos de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Benko, Pulko, midi so se kar odločili, da bova uporabljali kar Benka, kaj ti praviš, da ti je to ime nekako zdaj že pri srcu, ne? Oziroma,
da Bernardo uporabljam samo takrat, ko moram hoditi v službo, kar trenutno ne počnem in mislim, da kar ne bom več počela. In takrat, morda, ko sem slabe volje, ali pa takrat, ko pogledam potni list.
Mislim, da zdaj niso slabe volje. V potni list pa pregledujeva toliko, kolikor pač potrebujeva za tali pogovor. Mogoče še malce prej, kot sva napovedali, ostaneš v Avstraliji. Pa bi o teh občutkih mogoče kaj si doživela v Avstraliji?
Zelo mi je bila všeč, približno pol leta sem preživela v Avstraliji. Prevozila sem jo po dolgem, počez, naokoli, tako v spominu zelo, zelo prijazno mi je ostalo to, da so me Slovenci cartali na Tasmaniji in v Sydneyju in pekli potico za me. Po lepotah pa zagotovo center Avstralije, rdeča puščava ter zahod.
Recimo, Avstralija je zelo značilna potem, da ima ravne ceste. Si mogoče kdaj prekoračila tu hitrost?
Ja, jaz sem načeloma zmeraj prekoračila hitrost, moram
Ampak
priznati.
Za Guinnessovo knjigo rekordov je nekaj zelo pomembnega, da nimaš nobenega prekrška, ne, se takšnega uradnega.
No, to pomeni, da moraš, da lahko prekoračiš hitrost, ampak potrebuješ eno človeško dobro lastnost, kar pomeni, da lahko prepričaš policaje, da ti pač ne napišejo kazni.
Tu pa je potem ženski šarm deluje v takih trenutkih.
Ne vem, kaj je delovalo. Jaz sem se pravzaprav, vsi so neko napačno vprašanje vprašali, recimo, ko me je en policaj ostal in rekel, za božjo voljo ženska, zakaj pa greš tako hitro? Sem rekla, če jaz ne grem, če se ne peljem hitro, nikoli ne bom končala te poti okoli sveta. No in potem sem se začela pogovarjati, a res, a greš kar okoli sveta. V Srbiji se mi je to konstantno dogajalo, vsi so me ustavljali, normalno jaz sem ponavadi vozila 150 km na uro.
Ampak Srbija je bila ob koncu poti, zato sedaj moramo še prevoziti nekaj drugih kontinentov.
Zdaj so v Avstraliji.
Ja, in potem iz Avstralije mogoče si nadaljevala pot?
Iz Avstralije sem poslala motor na Japonsko. Ker sem nekako skušala najti poceni varianto, na koncu je zares stala le 200 ameriških dolarjev, a stala me mesec dni časa, kar je bilo tako nekako. Na koncu se lahko zaključi kot zelo draga varianta, torej Japonska je izredno, izredno draga. Še vedno se spomnim, da sem se pogovarjala s Ptujem, z radijem, poslušalci in poslušalkami od tam.
In takrat si dejala, da ti je zelo všeč Japonska,
tako,
da bi lahko tudi živela tam.
In še zmeraj je Japonska zagotovo na listi, ne vem, petih najljubših krajev z tega potovanja. Da. Ampak nekako vmes, ko se je motor guncal na ladji, sem pogledala v Indonezijo. Letela sem preko Indonezije in si ogledala vse te čudne kraje, med tudi Bali, takrat še niso bombe pokale tam naokoli. Bilo je lepo, zanimivo. Mislim, da se prvič, to je bila moja prva dežela, kjer sem se pravzaprav srečala, dotaknila muslimanskega sveta. No, potem na Japonsko, ki je imela na severu Hokkaido fantastične ceste, bilo je zelo lepo. Mraz.
Brala si vse te napise in kaži pote in to, kako je s tem?
Ne, moram reči, da do takrat, ko sem nekako začutila Azijo okoli sebe in pod menoj, sem že uporabljala GPS. Torej, to je zemljevid, ki je povezan z sateliti. Tako.
In te vodi.
Ja, in zmeraj pokaže puščico, kje sem, kam grem, kam se premikam, v katero smer. To mi je izredno pomagalo. Ampak tako generalno moram reči, da na Japonskem vendarle imajo precej dobre označbe. Ceste so precej zakomplicirane, vse tiste 8 nadstropne, čudne ceste v Tokijo so precej zavozlana stvar.
En gospod me je namreč vprašal pred dnevi na cesti, ja, kako pa je ona znala brati vse te različne napise, kajti ko sem bil v Franciji, sem se zgubljal zaradi tega, da preden sem prebral, sem že prevozil semaforji in vse to.
To je bil zelo zahteven del potovanja, moram reči, tako če bi imela še koga na motorju odzade, da bi lahko študiral zemljevid, gledal nanj, bi bilo veliko lažje. Tako pa nekako nimam časa, niti možnosti, če želim preživeti to vožnjo, kar se da varno, da gledam na zemljevid med tem, ko manevriram motor. To pomeni, da največkrat sem se pravzaprav zemljevid naučila, preden sem šla na cesto zjutraj, vsaj približno tako za smeri, da sem vedela, da moram iti proti severu, potem bo to šlo vse skupaj proti jugu in se bo nekje konec dneva obrnilo na zahod.
Čisto po pravici povesi, kdaj zašla in se potem vračala nazaj in center mesta in potem mogoče...
Ja, brez dvoma. Torej, zašla tako za nekaj kilometrov zagotovo, ampak zares zgubila pa se nisem nikoli. Tako mislim, da imam tisti občutek za to, kam grem, tako globoko usidran nekje. Zmeraj se oziram po soncu, na zapestni roki imam majhen kompas, pred sabo imam GPS in približno vem, kam se gibam. Tako da po načelu vse poti vodijo v Rim, se zmeraj pripeljem tam, kamor se želim. Ja, kamor se želim.
Zelo se Rima, tudi pesničko si navdahnjena. Dejala si pred dnevi, da v bistvu vsi ovinki so...
Da sem ravnala v Inke, nekaj takega sem zapisala.
Ampak najlepši ovinki so v domovini, ne, v Sloveniji, skratka.
Ja, mislim, tega bodo zagotovo veseli motoristi in rada bi jim povedala samo zato, da se predvsem začnejo zavedati, kako srečni smo ljudje tukaj pod Alpami. Jaz moram poudariti, jaz nisem videla vsega sveta, bilo je le 75 držav in moram reči, od tega, kar sem videla, imamo zagotovo daleč najboljše ceste tukaj pod Alpami.
Čeprav se vsi zelo nekako včasih razburjamo, da pa so naše ceste uničene, neprimerne in podobno.
Torej, ceste so uničene, drži, so neprimerne za človeka, ki se ukvarja z biznisom in se mora podati iz Maribora na Ptuj ali v Ljubljano v izredno kratkem času. Da, strinjam se, še zmeraj moramo kar nekaj zgraditi in se potruditi, da bo ta infrastruktura pač funkcionirala tako, kot 21. stoletje zahteva, vendar govorim o motociklizmu, govorim o tem, ko se ljudje vržejo na motoru v nedeljo zjutraj in se nekam peljajo. Tukaj se moramo zapeljati pravzaprav le nekaj kilometrov do naših Alp in imamo se lepo. Ali pa recimo v Prekmurje.
Mi dve se moramo sedaj zapeljati v Afriko, sva dejali našim poslušalcem.
A sva kar Azijo preskočili?
Ne, Azijo.
Torej, začeli sva z Azijo na Japonskem, potem iz Japonske vse skupaj šlo proti južno-vzhodnemu koncu Azije, Vietnam, Kambodža, Laos, Malezija, Tajska, Mjanmar in Singapur. Bilo je tako razgibano, veliko se je dogajalo. Eno srečanje imam tukaj zelo v mislih, ne morem pozabiti, še sedaj se mi zdi zelo neverjetno, v Bangkoku se je srečalo 16 motociklistov, torej 16 ljudi, ki smo iz različnih vetrov potovali v različne smeri, kar ne morem verjeti, da je pravzaprav toliko ljudi bilo na cesti, ne, torej nismo se dogovorili, zgodilo se je. Našli, vsi skupaj smo se znašli v Bangkoku v enem samem tednu. Sedaj pa tako, kraj, kjer se mi dobivamo, so trgovine s pneumatikami in mehaniki in mehanične delavnice. In kaki najcenejši hotel v mestu, kjer ti dovolijo tudi kempirati. Evo, in tam se srečamo in tam se najdemo.
In potem?
Na koncu smo se seveda, večina se nas je poznala, večina se nas je že pogovarjala preko elektronske pošte in tako dalje. Izmenjali smo izkušnje, jaz sem se od tam potem odpravila proti Nepalu in Indiji, to je bil, moram priznati, najdežji del poti.
Zaradi prometa, ne?
Tako je. Veliko krat me ljudi sprašujejo, kaj je bilo tisto najbolj nevarno na vsej poti. Moram reči, da večina si predstavlja, da to so bili kaki faloti, tatovi. Ja, to moram priznati, pravzaprav so bili moški, ampak tudi ženske so povzročale težave, predvsem v prometu v Indiji. In moram priznati, da promet je bil najnevarnejši del poti, v Indiji pa tako še posebej. V Indiji namreč nič ne velja, da se po eni strani ceste vozi tja, po drugi strani pa nazaj, v nasprotno smer. Recimo na nekaki avtocesti med Kalkuto in Delijem so me porinili iz ceste trikrat gladko zaradi tega, ker se preprosto velik tovornjak pripelje 120 km na uro po napačnem voznem pasu. In me bo definitivno zbil, če se mu ne umaknem, torej moč večjega velja.
Tu si imela tudi nesrečo, ne?
Pa ja, imela sem 3 nesreče v enem samem dnevu in nikoli prej v življenju nobene. Tako, pride neka debela ženska v roza sarju in se zaleti v motor s tako močjo, da me odbije v cestni kandelaber. Neverjetno, zares. Torej na srečo ne padem, ampak se zaletim v kandelaber in potem...
Ko si odnesla?
Panika me je zmeraj pograbila in panika do tiste mere, da bi šla in bi jo krepko stresla za ramena in kričala bi verjetno v vseh mogočih jezikih. Ampak si lepo mirno povem, sprosti se, globoko dihaj, pozabi, vse bo mimo.
Lahko pozabiš tudi to, kar si videla v Indiji, je tako, kot pravijo, ta razkorak med bogatimi in revnimi res tako močno prisoten?
Ja, izreden je. Veliko revščine. Moram priznati, da ostali so mi v spominu tudi zraven revščine ljudje, ki večno, torej moram reči, da me je presunilo to, da moški večno sedijo pod drevesi in nič ne delajo. Edini ljudje, ki delajo v Indiji, so ženske, take tanke, presušene, z enimi 12 otroki nekje doma in moški izgledajo krasno, sedijo v senčkah in diskutirajo politiko, žalostno pravzaprav.
Indijke pa so tudi lepe ženske. Ne?
Zelo lepe ženske. Mislim, da Indija je zgledala čudovito, torej tako od daleč. Jaz bi se še zmeraj lahko napotila nazaj v Indijo, vendar
ne z motorjem.
Nikoli s svojim prevoznim sredstvom. Mislim, da ne bi vzdržala tudi ne v kakem džipu. Tako z letalom.
In potem si dejala, da je bil tisti srečen trenutek, ko si videla Indijo v zratnem letalu.
Tako je.
Dajva se naprej.
In pred menoj je bil Pakistan, ves zanimiv, to je bila dejansko prva dežela, kjer sem se srečala z vero, ki je nekako ženske, ki potujejo, gledajo precej skeptično. Moje izkušnje so bile precej dobre, predvsem zato, ker sem bila motoristka.
Ja, predvsem verjetno tudi zato, ker tu si dahnila svoj da, ne? Ampak o tem v nadaljevanju pogovora. Benka Pulko je še vedno naša gostja in seveda tudi vaša. Predvsem v nadaljevanju oddaje bo ta možnost, ko boste se lahko povezali z nami preko naše telefonske številke in seveda tudi z njo. Sedaj sva pa še ostale v Pakistanu. Dejala sem, da si takrat dahnila da, torej si se poročila, pa vendar si še sama.
Jaz pravzaprav nikoli v življenju nisem bila prepričana, ali želim biti poročena ali ne, ampak vedela sem, da se nikoli ne bom ločevala. In kdo je bil boljša garancija za to kot motor? Ne, moram reči, moji pakistanski prijatelji so rekli, veš, Benka, to pa ni dobra ideja, da ti greš z njima, da rabce, oni vsi vejo, da sama belopolta ženska, svetlopolta ženska ne more potovati naokoli, zagotovo je neporočena, jaz mislim, da je dobro. Torej, vsi so mislili, da je dobro, da se jaz poročim.
Tudi predvsem zato, da imaš prstan, da dobiš prstan na roko, ne pa zaradi drugih stvari. To ni uradno sklenjena poroka.
Da sem na oko poročena,
ja,
tako, da si vidi.
Ne s poročnim listom in kaj podobnega. Ne?
Zakaj pa ne? Jaz sem si kar sama poročni list napisala.
Aha, potem to v bistvu ostane. Kaj pa tista pravijo, da so ženske romantične, smo seveda čustvene, drugačne? Kaj pa te stvari?
Ne, jaz mislim, da sem to pozabila, da se bom zdaj začela ponovno učiti teh veščin.
Skratka, tega ti motor verjetno ni mogel nuditi, ne? Pa vendar...
Bil je pošten, bil je odkrit, nikoli ni gobezdal, zmeraj je bil pameten, srajc nima, ni treba likati, samo na bencinsko črpalko ga zapeljem. Kaj si lahko želiš od moža še več? Pa zmeraj te pelje, kamor želiš.
Kaj pa von, pa da se malo stisneš, pa da mogoče le kratko si
ostane. Se dan, se vozim po 10 ur na dan.
Potem v bistvu si verjetno ne bi želela tako podrejenega moža, kot je tvoj BMW sedaj, da vsem tvojim zahtevam, vsem tvojim željam nekako na tisti način, da te popelje ustreže.
No, se to smo pa že dost krat povedali, da takih moških pa takoli ne delajo.
Ne delajo. Poglej, že prej sva dejali, da pa je ta država, predvsem Pakistan, pa to v bistvu za ženske na motorju nevarna in neobičajna. Skratka, ženske tam...
Mislim, da ni nevarna bolj kot nekako v stilu Indije. Pakistan je zelo kaotičen, kar se prometa tiče. Sicer pa vsi dobijo nekako za 3 številke prevelike oči, ko se zamem čelado dol in me tretirajo lepo. Ni najlepše takrat, ko se spravim v svoje običajne Adidasove cunje, ker sem pač takšna kot vse ostale in takrat se to nekako spremeni. Pa, ampak vendar, jaz sem po večini bila tako ali tako v motoristični opremi in mislim, da čez Pakistan in Iran in potem Oman in je bilo lepo z različnimi izgredi, tako tukaj in tam, ne prav pogosto, vendar dovolj zato, da sem bila zmeraj opominjena, da sem v arabskem svetu. Ampak to je bilo to. Generalno pogledano, bilo je lepo in zelo zanimivo.
Biti ženska je to prijetnost, še posebej takrat, ko sediš na motorju ali ne?
Ja, jaz mislim, da je. Predvsem verjamem, da ženske veliko lažje sedijo na motorju 10 ur na dan kot moški.
Brez določenih bolečin, verjetno. Glej, že prej sem napovedala, da me zanima, kako je bilo v Afriki. In kako je bilo z vožnjo po Afriki, kajti vemo, da... Pa je Afrika na neki način vendarle nevarna za vožnjo? Po naravni, seveda zaradi svojih naravnih zakonitosti, ki jih ima.
najbolj pametni del planiranja te poti sem naredila pravzaprav tukaj za Afriko. Zdelo se mi je, da nisem imela dovolj izkušen za Afriko in na začetku in tako. To je bila resnica. Vedela sem, da če bi začela potovanje nekje v Afriki, da bi se verjetno prav hitro končalo. Tako pa sem si čez vse te lažje države oziroma kontinente nekako pridobila dovolj moči in pa izkušen za vožnjo motorja ter za potovanja nasploh. Da je bila Afrika načeloma lahko obvladljiva.
Ja.
A vidiš, ja se že za zmeraj slovenščino učim.
Lepo.
Bila je zelo zahtevna, ampak če tako na hitro preletim, mislim, da je bila moj kontinent, ki mi je bil najbolj všeč. Ogromno je zahtevala, ogromno ponujala in se vračala. Bila je prijazna, pisana, največkrat uboga, zelo, zelo revna, gola, lačna in drugačna.
Si, ko si gledala, opazovala vse to, mogoče kdaj mislila, da živiš v veliki prednosti pred temi ljudmi?
Jasno. Jaz mislim, da smo mi vsi zelo, zelo razvajeni. Kar pogledajte, kako velike hladilnike imate doma, koliko hrane imate pred seboj, kako vam je toplo. Mislim, nam vsem. Uh-huh. Mi smo zelo razvajena družba. Nič narobe s tem, vendar veliko krat pozabimo na to. Veliko krat pozabimo, da smo srečni, da imamo, kar potrebujemo, da vse tisto, kar si še želimo, pravzaprav ni nujno potrebno.